Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Я бью вербабье. За тыдень велик день. Витаю всех наших слухачов у вербную неделю. У эфиры польского радио «Белосток» традиционно сустракаемся у передачи «Под знаком погони». Усім, хто яшчэ чакае ў воскрешэння Гасподняга, зычу правесці вялікі тыдзень, які перад намі ў супакоі душы ды радасным святкаванні. Вяліка дня. А сёння будзем згадваць гадавіну аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі ды гаварыць аб сённяшніх ядзерных пагрозах. Пачуем таксама гісторыю Мікалая Кандрусіка, 92-гадовага беларуса родам з Пянькоў пад Міхаловам, які разам з жонкай Галінай, родом из Милейчицы, живут в австралийской Аделаиде. Але дагэтуль не забылися ни про свою родную мову, ни про походжанне. При микрофоне Дмитрий Костин, витаю и запрашаю. А на початку несколько информаций. У наступную великодную неделю у эфиры Радио Белосток прогучать адмысловые программы, а 14 године 5 травня будем транслявать великую вечерню с собору Святого Миколая у Белостоку, а уже у 18.05 у наступную неделю на Вялікдзень запрашаем на канцэрт «Пажадальная песня». Свае віншаванні і пажаданні можна ўжо кіраваць на адрас нашага радыё. Хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў самай страшнай тэхнагеннай катастрофы ў гісторыі чалавецтва. Беларусы Беластока сустрэліся ў 38-ю гадавіну аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі, каб ушанаваць памяць ахвяраў трагедыі, але таксама і запратэставаць супраць размяшчэння расійскай ядзернай зброі ў Беларусі.
Я з Магілёва. У той час, калі выбухнуў Чарнобыль, я быў падлеткам. Калі я стаў усведамляць непасрэдна, што адбылося, у маёй памяці засталася тая хлусня, перш за ўсё хлусня, якая ішла адусюль. Не толькі з экранаў тэлевізара, там, альбо праз радыё, а таксама ад тых людзей, якія кіравалі намі і якія непасрэдна прыходзілі, напрыклад, у тую школу. Потым я вучыўся ў тэхнікуме, яны таксама казалі, што ўсё добра. Калі я вучыўся ў тэхнікуме, гэта быў 86-ы, акурат той год, калі выбухнуў Чарнобыль, і наступны год, 87-ы, нас накіроўвалі ў калгас на сельгаспрацы. Там мы збіралі бульбу.
Фактычна грэблі гэтую зямлю.
Акурат тую зямлю, гэта быў Слаўгарадскі раён. Тыя вёскі, якія потым былі альбо адселены, альбо мелі права на адселенне. То бок нас, маладое пакаленне, везлі туды, дзе мы маглі нахапацца той радыяцыі, як казалі, з тым пылам на тых палях калгасных. Я думаю, што, зыходзячы з сённяшніх рэалій, канешне, Чарнобыль – гэта гісторыя. Але гэта гісторыя, якая цяпер пераўвасабляецца ў тую ядзерную зброю, якую размяшаюць на тэрыторыі нашай краіны. І гэта самае жудасна. Мне падаецца, што Беларусь не вынесла урока з тых падзей, і таму, калі гісторыя паўтарыцца, яна паўтарыцца вельмі жахліва.
Для мяне самая яскравая гісторыя пра Чарнобыль, што мая мама не зрабіла аборт. Акурат тады яна была цяжарная мною, і вось літаральна праз 8 месяцаў нарадзілася я, і гэта была даволі распаўсюджаная такая практыка. Жанчыны настолькі былі перапужаны, што яны рабілі аборты. І таму, калі кажуць, там, дзякую маці за жыццё, мне двойчы трэба дзякаваць маёй маці. Я чытала ўрыўкі з кнігі Алексіевіч. Кожны год я чытаю одну історію. Гэтага мне хапае, каб, па-перше, не забываць, наколькі это больно, а па-друге, паглядзець з розных бакоў на гэтую з'яву, на гэту трагедыю. І вось сёлета я чытала гісторыю чалавека, які змагаўся за людзей. Табак мы ведаем, як людзі змагаліся супраць атама вот этого пашкоджання, а тут вось гісторыя чалавека, які намагаўся ўсімі сіламі, не гледзячы на пагрозы, і там яго абрабавалі, скралі ягоны дакументы, ён усё адно стаяў на тым, што трэба бараніць людзей. І таму для мяне бясконца незразумела, як цяпер, ведаючы пра эту траўму, жывучы з гэтай траўмай, можна прыдумаць, пабудаваць из невядома чаго і палак аварійную атамную станцыю і прывезці атамную зброю. Ну, для мяне это просто нешта звыш незразумелае.
Жыве Беларусь!
Жыве вечна!
Жыве Беларусь!
Жыве вечна!
Чарнобыль дакладна не адышоў, і наступствы яшчэ доўга будуць адчувацца ў Беларусі. Па-першае, і тыя адселеныя вёскі, дзе земля вызваленая. Ось, і плюс букет хворобаў, который пасля гэтага быў расцвіў. Так што я думаю, што яшчэ доўга будзем памятаць мы Чарнобыль. Беларусі не павінна быць такой праблемы, і мы дорага заплацілі за тое, каб не было зброі, этой ядзернай зброі. Таму, калі Лукашэнка зараз зноў прывёў ядзерную зброю ў Беларусь, мы, па-першае, мы становімся мішэнню у глобальным канфлікце. Па-другое, гэта небяспечна для саміх местных жыхароў. Ось, і захоўванне ўсё ж такі, і грошы, і таму, я думаю, это неправільна.
Тады менавіта беларуская ўзаемадапамога і салідарнасць у выніку Чарнобыльскай бяды, яна нараджалася не толькі ўнутры самой краіны Беларусь.
Старшыня Беларускага саюзу ў Польшчы Яўген Вапа.
Беларуская дыаспара, якая знаходзіўся па-за межамі Беларусь, блізкая беларуская меншасць, менавіта арганізавала, наколькі магла, аграмадную дапамогу для пачерпевых ад чарнобыльскай заразы, асабліва помач, дапамога дзецям Чарнобыля. На Беласточні аграмадная была дапамога для дзяцей Чарнобыля. Сам памятаю, сам дапамагаў арганізаваць прыезды дзяцей, нагляд за імі, тут былі медычныя даследаванні. Гэта ўсё рабілася дзякуючы ініцыятывам нашай меншасці. Таксама дыяспары ў другіх краінах, наколькі маглі, яны тады, гаворачы сённяшнім словам, уабіра ва ўрадах тадышніх краінах, в Амерыках, Вялікай Брытаніі, ўсюды Нямеччыне, наконт таго, каб узнікалі камітэты ў Канадзе, камітэты дапамогі дзецям Чарнобыля. І глянь, тая дапамога дзецям Чарнобыля, якая ішла і з боку таксама і хрысціянскіх усіх веравізнанняў, і потым структуразаваная праз тое, што дзесяткі тысяч дзяцей апынулася па-за межамі Беларусі, атрымала дапамогу, менавіта дзякуючы той ангажаванасці.
Чарнобыль дакладна не адышоў, і наступствы яшчэ доўга будуць адчувацца ў Беларусі. Па-першае, і тыя адселеныя вёскі, дзе земля вызваленая. Ось, і плюс букет хваробаў, который пасля гэтага быў расцвіў. Так што я думаю, што яшчэ доўга будзем памятаць мы Чарнобыль. Беларусі не павінна быць такой праблемы, і мы дорага заплацілі за тое, каб не было зброі, этой ядзернай зброі. Таму, калі Лукашэнка зараз зноў прывёў ядзерную зброю ў Беларусь, мы, па-першае, мы становімся мішэнню у глобальным канфлікце. Па-другое, гэта небяспечна для саміх местных жыхароў. Ось, і захоўванне ўсё ж такі, і грошы, і таму, я думаю, это неправільна.
Нам трэба памятаць, што адбылося 38 гадоў таму.
Адзін з арганізатараў акцыі Яна Бадоўскі.
Акрамя гэтага, маем таксама Астравецкую АЭС, якая знаходзіцца 50 кіламетраў ад Вільні, якая таксама ўяўляе вялікую небяспеку для Прыбалтыкі, а таксама для Польшы, калі там, не дай Бог, штосьці здарыцца. Але мне здаецца, самая вялікая небяспека на сёння гэта якраз расійская ядерная зброя, якая знаходзіцца, па словах Лукашэнкі і Пуціна, на тэрыторыі Беларусі, якая стае пад пагрозу так напраўда жыццё 9 мільёнаў чалавек, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Таму мы выходзілі год назад, калі пачаліся толькі размовы пра тое, што гэта расійская ядерная зброя будзе на тэрыторыі Беларусі. І сёння выходзім, каб яшчэ раз нагадаць тое, што беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, гэта голас тых тысяч беларусаў, якія сядзяць за кратамі, якія не могуць выйсці на Беларусі, на той самы чарнобыльскі шлях, таму што на Беларусі проста забаронена, і ўсё, што звязана сёння з іншадумствам, перасякаецца, людзей саджаюць на вялікія тэрміны ў турмы.
Мы супраць расійскай ядзернай зброі!
Працягваем перадачу пад знакам пагоні. Гэты лёс падзялілі сотні тысяч беларусаў. У розны перыяд, апынуўшыся па-за радзімай, асядалі яны ў далёкіх краінах. Але і там не забываліся на мову і сваё паходжанне. Падобны лёс сустрэў і сям'ю Галіны ды Мікалая Кандрусікаў. Абодва яны ў розны час апынуліся ў Аўстраліі, дзе ўжо 52 гады жывуць разам у Адэлайдзе.
Я народився у Піньках, коло Міхайлова. Ми на колонії, ми тут від майонтку, такий був майонтик. Дорога йде з Міхайлова до Білостоку, то ми близько дороги. Коло майонтку наша перша колонія була. Мої батьки, он Володимир Кондрусик, мама Ольга була. І нас було 4 хлопці. Олександр, потім я був, потім Іван і Костянтин. То Іван тепер ще в Пеньках живе, а Костянтин і Олександр, вони померли. Ну, ми за много не вимагали, але були як малі, те, що їжі хватало. Батьки много землі мали, дуже багато були. Часами через цілий час у нас було пару коней, і много було того збожа. Не кепско було нам жилося. Але відомо, як вже війна була, то вже було розно. Як німці то напали, то потім, як вони якось відступили, прийшли совєти. 2 роки були совєти. Потім знову німці прийшли. Тоді було розно, було много спільників людей. Німці, відомо, хтось, хтось яке слово скаже, чи що, то у німцям на це не треба було. В часі війни мені залишилося, покинули мені таку балалайку. Я на той балалайці то так і грав, що не було якої жодної пісні. Так скоро я поймував на тому. А потім я думаю, мені це подобалося на акордеоні. Якось знайомий мій один такий молодий хлопець, колега, але він був з інших вісок там, і він і грав. Мені то подобалося. То я якось купили цей акордіон, і я його навчився. Але він за слуху грав. Мені вже потім хотілося, щоб грати лепій. То я до Білостоку поїхав і знайшов чоловіка, який вчить з нотою грати. І так що я у його, не пам'ятаю, скільки я вчився, але як я вже зрозумів ці ноти, то тоді я не раз, як рано почав, то й забив обід з'їсть, до вечора вчився грати. Так і був запал до цього. Мене там знали, ціла Білосточина, потім більш Подляски, бо як і грав на акордіоні, ми мали добрий такий бенд. Дельми добре заспомнили ми. Там нас там знали кругом в околицах. Як поїду на весілля грати, то тільки білоруські, русські пісні. І тільки такі співали. Мало польських. Може туди, у центральну Польську, то там вже там співали, бо то католики, вони то там співали різні пісні. Але вже не білоруських. Але на Білосточині то у нас було цікаво, що таке було, одним словом, життя білоруське. В 57-му році це було. Я дізнався від одного знайомого. Каже, тут одна дівчина приїхала з Австралії до родини своєї. І вона сама походить з Мілейчиць, але буде в Білостоку у знайомих. Як хочеш познайомити, то йди там і познайомися з нею. Я так зробив. Пішов, мені подобалося. І від того часу вже ми були раз ближче, і аж побралися. Ну, потім вона мусила зараз, після свадьби, виїхати назад, а я вже старався сюди приїхати, а то не було латво. Я тоді робив ще таке, в Білостоку було воєводське причембірство гандлю вивненчного, і там то було праві 400 самоходів мали, по цілій Польщі їздили. А я був керівником цього транспорту. І потім вже, як я вже старався до Австралії їхати, то не вельми мені хотіли пустити. Старався і то. Навіть їздив до міністерства, питається мене, чого я так, от, чи мені тут таке бракує чогось такого. Йому не бракує, тільки що я познайомив і оженівся з такою особою, яка живе в Австралії. Ну і ну, окей. Ну і так, я ще дав їй, пам'ятаю, 100 злотих бору дав, бо то так колись було. І вона подякувала, ну і каже, ну, наразі чекай. І знову було першого час, біжить скоро, і всі мені присилали, що не пускають мені ще. Один раз було, я чогось приїжджав до Михайлова, і там був за мною з команди воєводської. І він за мною приїхав сюди до Михайлова, потім з Михайлова, ну то я вже кажу, заїдемо до батьків. І приїхали до нас, додому, а у мені там вдома знімка була, яку побралися разом. І він так дивиться до мене, каже, то ти, каже, жонатий? Я мовлю, так, а де жонка? Я кажу, в Австралії, я стараюся, її не пускають. Окей, то я, каже, погляджу. І він взявся за це. Взявся так, що мені помог, і мені зараз прислали, що я можу їхати. Я то до Італії, потім і кругом Африки тим пароходом. Італійський був пароходом. Місяць часу плив. Відомо було перше, то так трудно, бо гаряче. Там я одяжав, було холодно, а тут приїхав тепло. І трохи було мені так тяжковато, бо відомо, до роботи прийшов сюди, то не то, що там в бюрку сиділося, і там тут треба було робити. Але чоловік привик до всього. То я тут так в Австралії, один поляк познайомився. То він попитав свого керівника, попитав, чи такий. Він каже, не може тебе прийняти, тому що немає за много роботи. Але як буде робота, то каже, я прийму. А нехай прийде поглядіти, яка є робота. Ну, я пішов, то акурат була субота, вони там робили. Я так стояв, приглядався, а той керівник акурат взяв одну річ таку тяжку, час сам тягне. А я-то відомо такий, як забачу таку річ, то я одразу підскочив, підняв йому і помог і знести. Він одразу, після цього, він каже, застанься і роби, що ти можеш. І я вже застав і там робив те, що... А мені то латво було, бо така робота, що я любив навіть її. І я там допомагав і вже до кінця доробив. І той керівник взяв, каже, я тебе додому завезу. І він мені додому привез і дав мені 10 доларів, каже, приходь в понеділок до роботи. Тут така водолазі познайомився з білорусами. Тут білорусів було, але вони не знали, що я їх граю. І то казалося так, що одна особа з моїх сторон, поміж Михайловим Хайнукою, вона мене знала, одного білоруса познайомила і поїхала до Австралії. І потім вони тут приїхали до Адалайди. І вона питається тут людей, де тут такий Коля-музикант, який виїхав, він виїхав з Тольтоль до Австралії. Тоді вони, люди кажуть, що є такий, але чого музикант? І від цього почалося. І у нас був такий, один називався Бурнос, білорус. Він був здольний теж, і вчив співати, говорити, дітей вчив, танцювати. І тоді гетто почалося, я почав грати всі ті пісні, які вони співають. То початок так, як почався, то потім зробили в один год в Адаляйці, потім за 3 роки в Мельбру з білорусом, а наступно після 3 років у Сидней. І так год цілий час, а то чекали були, потім спотикалися, і кожен співали, а діти танцювали. Було много білорусів, много, але вже підходили, помирали, так що, а молоді то... Вони вже якось не навчені, і так не приходять. Ну, приходимо тільки до церкви, але вже тих білорусів мало є. Після як я виїхав до Австралії, то я в 98-му годові приїхав. Потім я поїхав, ще був старший брат, він вже був слабий. От Чорнобиль, там багато людей там пішло і на Білосточини, захворіли, достали рака. І то брат уже слабий був, то я поїхав, то було в 2001 році. І потім у 10-му ще годі поїхали. Я хочу усім тим, які мені ще пам'ятають, передати їм низькі поклони і попросту привіт. Жадаю, нехай щасливо живуть. Я їх любив, всіх людей, а вони мене там. Ми часто в Бельську грали на забавах. Не раз батьки не знали, де я пропав, бо так як поїду в неділю і граю на веселю, в суботу на забавах. А вівторки ще католицькі були веселі, і часами ще вівторок їду на веселі. Ну то так, що почти тиждень часу займає то. Добрий час був, але скоро прилетів.
З подаром Миколаю, його найжонці Галіні зичим ще довгих годів життя. Вас же заохвочуємо контактувати з нами, каб розповісти історії своїх сім'яв, бо з них складається наша супольна історія. Розвітуюся, пригадую, що гетую ді інші передачі можна відслухати у любий час на стрімінгових платформах Spotify ді Google Podcast. За увагу дякую, Дмитро Костін. Почуємося.
Под знаком погоні.